infarkt myokardu má takovou zvláštní moc. Dokáže třeba během několika minut změnit život člověka a někdy i jeho blízkých. Už za pár minut uslyšíte příběhy dvou lidí, kteří mají osobní zkušenost s tím, jaké může mít infarkt následky. No a s mým hostem, předním českým kardiochirurgem, profesorem Janem Pirkem, si potom budeme mimo jiné povídat o tom, jak jsou lidé v těchto mrazivých dnech infarktem ohroženi. A budeme mluvit i o průběhu infarktu a jeho způsobech léčby. Zdraví vás Alima Martinová a zůstaňte s námi.
Karambol. Na věky zůstane pouze čas, neuvěřím, že je pravda věčná. Po noci ráno, že přijde zas a na nebi slunce, že svítí. Na věky zůstane pouze čas, i naše láska je nekonečná. Na věky zůstane pouze čas, kdo chce času dosmít, ať si chytí. Nevíš, co já vím, vážně jsem blažená, že nespím a se mnou si tu, když tě pohladím, tvé oči do tmy zazáří. Když tě políbím, není to na mou duši, prosím tě ze soucitu, nevíš, co já vím, láska je úsměv na tvářích. Nikdo nás nikde nehledá, času je víc než dost, krademe chvíle, kde se dá, tak proč tě zmáhá. Na věky zůstane pouze čas, neuvěřím, že je pravda věčná. Po noci ráno, že přijde zas a na nebi slunce, že svítí. Na věky zůstane pouze čas, i naše láska je nekonečná. Na věky zůstane pouze čas, kdo chce času dosmít, ať si chytí. Nevíš, co vím já, čas někdy vypaří se jak v trávě kapky rosy. Nevíš, co vím já, a písek přesýpá se v nás. Slova nejsou zlá, proč na tom záleží, ti to prý si, kde si, kdo si o nás povídá. Přej mu to, všechno má svůj čas, nikdo nás nikde neschání, času je akorát. To není žádné rouhání, říct, že máš mě rád. Na věky zůstane pouze čas, neuvěřím, že je pravda věčná. Po noci ráno, že přijde zas a na nebi slunce ti svítí. Na věky zůstane pouze čas, i naše láska je nekonečná. Na věky zůstane pouze čas, kdo chce času dosmít, ať se chytí.
Naladili jste si a posloucháte Karambol Českého rozhlasu Region. Infarkt myokardu patří k hrozbám dnešní doby. Jarmilé Chudomilové z Řevnic vzal manžela. Jaroslavu Kulovi naopak pomohl změnit pohled na svět. Dva odlišné příběhy zaznamenala Markéta Sokolová.
Jaroslav Kula svůj první infarkt dostal po 50. V té době ještě kouřil a stalo se, že prodělal i druhý infarkt myokardu a nakonec i mrtvici, aby si uvědomil, že by měl trochu změnit svůj životní styl.
Já kávu nepiju.
Víte, protože když přišel ten první infarkt, tak jsem byl velmi překvapený, co se to stalo.
To se s tím všem musí poprat.
Odpadlo tedy kouření, pití kávy a přibyly koníčky. Mezi jinými i pěstování agáve.
Píchá to, ale je to rodinný. Takže to je taky případ, kdy potom zeť a syn a vnuci to pomáhalo to stěhovat tady na tu zahradu. To je moutný. A už lidé chodí okolí, říkají, tak už je agáve venku, tak už je jaro.
Panu Kulovi v té době hodně pomohla rodina. Jejíž důležitost se o to více uvědomuje.
Když třeba někdy z názory těch vnuků a vnuček si třeba nesouhlasí, ale je to pořád, jsou to blízcí lidé, na kterých spolek je. Manželka byla třeba nějaký doby taky po operaci, lázně potom, že jo, člověk se musel starat i o toho psa, že jo, mu vařit a tak dále, protože oni zvykli na vařenou stravu a člověk se sám musel starat, aby se naježil, no tak to byl zlom takový trochu, že jo. Dá se 2-3 měsíce, že jo, to nebylo nějaká dlouhá doba. No, ale byl to zlom, co jako cítil.
Příběh Jarmily Chudomilové z Řevnic se odehrál před několika desítkami let. Po něm zůstala sama s malými dětmi. Jarmila Chudomilová vzpomíná.
Manžel ten zemřel v autobuse.
První infarkt.
No, první infarkt, on zemřel. Špatně dýchal, těžko se mu dýchalo. On předtím ale spadl ze střechy, z 10metrový výšky. A prostě už to srdce měl nějak porušený, už měl klinickou smrt tehdy. Ale protože jeho sestra byla lékařka, tak ho zkřísila ještě, no jenže už žil potom jenom asi 5 let. A měl stále potíže ho větší a větší. Dušnost a nervy hlavně také. To, že měl otřes mozku, byl 5 dní bez vědomí.
Kolik mu bylo let?
43.
Takhle mladý.
Tak mladý.
Dělal něco pro to, aby to srdíčko nějakým způsobem dostal do kondice, sportoval nebo nekouřil?
Vždycky předtím sportoval, vždycky. Cvičil na nářadí a chodil po horách a všude možně, ale kouřil.
A myslíte si, že to mohlo být způsobeno i tím, nebo také tehdejší ještě, že zdravotnictví nebylo na takové úrovni jako dnes, že dnes by ho už třeba zachránili?
No to si myslím, že asi. No kdyby byl doma, on zemřel vlastně v Maďarsku. My jsme přejeli hranice slovenský a pak tam začaly ty bolesti a než jsme sehnali tam doktora, až v Děru teprve jsme sehnali do lékaře a on tam už byl mrtvý. V autobuse mi zemřel naručí.
Smutné. Dva osudy lidí, do kterých zasáhl infarkt, zaznamenala Markéta Sokolová. V Karambolu už vítám svého dnešního hosta, přednostu kardiocentra Institutu klinické a experimentální medicíny profesora Jana Pirka. Hezký den.
Dobré odpoledne.
Slyšel jste dva osudy lidí, vy znáte i ze své zkušenosti lidi, kteří mají za sebou infarkt. Co byste k tomu řekl, co vás napadá?
No, já bych řekl k tomu druhému příběhu, že určitě ten pád ze střechy před 5 lety nebyl příčinou toho, že dostal potom ten muž infarkt za 5 let v autobuse. To spíš bylo to kouření a další rizikové faktory. Takže asi tolik k tomu.
Jak vnímáte to kouření? Jak moc je tedy nebezpečné?
Víte, já, když se mě na tohle lidi ptají, tak já říkám, jen kuřte, protože čím bych se jinak živil, kdybyste nekouřili, já bych musel propustit 3/4 kliniky a neměli bychom co dělat. Samozřejmě to kouření je strašně škodlivé. Je to jeden z těch 5 nejrizikovějších faktorů aterosklerózy, jejímž nejčastějším příznakem je buď to infarkt myokardu nebo mozková mrtvice.
Co soudíte o lidech, kteří třeba mají za sebou infarkt a stále kouří?
No, že to je naprosto nezodpovědné a že prostě, když kouří hodně, a já ty lidi poznám, já říkám, že prostě jim kouká parte z kapsy, protože skutečně každá jedna cigareta může vyvolat další infarkt.
Říká můj dnešní host, profesor Jan Pirk. V příštích minutách Karambolu si ještě také budeme povídat o tom, jaké jsou příznaky infarktu a s čím se dají splést. Samozřejmě se do naší diskuse můžete i dnes zapojit také vy svými dotazy nebo osobními zkušenostmi, které můžete posílat na e-mailovou adresu karambol@rozhlas.cz a nebo textovými zprávami ve tvaru Region, Mezera a text, které posílejte na číslo 907 77 04.
Nemoc zlá, každý na ní svůj lék má. Poslechněte, jak jsem na to od lesa šel já. Rozhodl jsem se léčit lásku lékořicí, objednám si aspoň 1000 odnoží. Pak si svařím soudek vína se skořicí a počkám, až se ten plevel rozmnoží. Lékořicí, cesta ke mně ti zaroste jednou pro vždycky. Lékořicí, po víně se skořicí bývám cynický, ale fakticky i své okno nechám zarůst. Lékořicí, neuvidíš, jak se trápím nelidsky. Oh,
mizící cesta ke mně ti zaroste jednou pro vždycky. Ale to říci si mé prokletí naprosté, což je nelidský, ale prakticky. Kdybych věděl, že tě získám lékořicí, nemuselo by to končit tragicky. Dal bych rázně vale vínu se skořicí a za všechny svoje prachy nakoupil bych hlínu a pěstoval inu, jenom tu květinu, tu a žádnou inu. Rostlo by napravo, rostlo by nalevo, pro tebe má děvo, jen to sladký dřevo. Lékořice, samá lékořice, lékořice, samá lékořice.
Naladili jste si a posloucháte Karambol Českého rozhlasu Region s mým hostem, kardiochirurgem, profesorem Janem Pirkem. Si tu povídáme o léčbě infarktu. V těchto dnech, jak se lidově říká, mrzne jako když praští. Jak moc je to nebezpečné pro srdce?
Tak říká se, že mráz kopřivu nespálí, ale srdíčku může uškodit. Existují takzvané chladové stenokardie, to znamená, že ne každý člověk s ischemickou chorobou srdeční na to náchylný, ale jsou pacienti, kteří mají takzvané chladové stenokardie, oni to dobře vědí, a ty by se měli skutečně vyvarovat toho, aby jezdili třeba na kole nebo běhali v těchto extrémně nízkých teplotách. Protože, a když už musí ven, tak by si měli dát před ústa a nos nějakou šálu nebo něco, protože skutečně ten pak vzdechu i mnohem teplejší vzduch. On sám o sobě plicím ten vzduch neublíží v těch teplotách, v kterých se my pohybujeme. Samozřejmě, když jsou to extrémy na Antarktidě 40-50 stupňů, tak to je něco jiného. Ale u nás, protože ten vzduch průchodem dýchacími cestami se ohřeje, čili to nepoškodí, že by se jako, že poškodí ten plicní parenchym, něco, tak to ne, ale to srdíčko na ten chlad, který je třeba na hrudník, může reagovat tím, že se ty cévy na srdíčku stáhnou, že zareagují na ten chlad a může dojít ke stenokardiím.
Je teda nutné, aby si dávali tito lidé pozor v těchto dnech. Vy jste hovořil o tom procesu, jak třeba může dojít k infarktu, jak dlouho to trvá, než tam tedy vznikne ten problém? Je to otázka minut, hodin, jak to je?
Myslíte při tom chladu? No, tak ten infarkt může vzniknout zcela do té doby, jak se říká lidově, on byl úplně zdravý a najednou padnul mrtvý, on vůbec nebyl zdravý, on měl ischemickou chorobu srdeční, která byla bezpříznaková. To znamená, že ten člověk neměl žádné obtíže, až po to, že ten pacient měl třeba několik let stenokardie, ty bolesti na prsou, které se postupně zvětšovaly, až vznikl infarkt. A někdy to může trvat léta, někdy to trvá pár dní, tomu se říká nestabilní angína pectoris, a může během, jsou takové varovné příznaky, které během pár dní mohou vést ke vzniku infarktu, čili je to celá škála.
Jaké příznaky to tedy jsou?
No tak na jedné straně jsou to infarkty, které jsou úplně bezpříznakové, to znamená, že ten člověk třeba přijde na preventivní prohlídku k lékaři a tam se na EKG se zjistí jizva na srdíčku a on vůbec o tom neví, že ten infarkt prodělal. Až po to nejtypičtější, to znamená takové kruté bolesti na prsou, které vystřelují třeba do dolní čelisti nebo do levé paže, které jsou takové jako šokující, kdy ten člověk má strach, že umře takže to je tak, zase je to celá od asymptomatických po těžce příznakové.
Dá se to s něčím splést, protože někdy třeba člověka tak bolí na hrudi, je to třeba z nějaké úzkosti?
Nejen, že se to dá splést, ale plete se to. Já ve své praxe vím o několika případech, kdy se u mladého člověka, byl to zdravotnický pracovník, který pracoval na rehabilitaci, a tak si myslel, že to má od páteře, a takže ho rehabilitovali a on zůstal, padnul a byl mrtvý a byl to velice mladý člověk. Pak pamatuji případ kdy pacientka byla přijata pro žlučníkový záchvat. A teprve, když se před operací natočilo EKG, tak se zjistilo, že má zadní infarkt. Takže dá se to, samozřejmě, že se to dá splést.
I to se tedy může stát. My si v příštích minutách Karambolu budeme ještě také povídat o tom, jak rychlá by měla být první a lékařská pomoc. No a samozřejmě čekáme i na vaše dotazy či podněty k naší diskusi. Můžete je posílat na e-mailovou adresu karambol@rozhlas.cz a nebo textové zprávy na číslo 907 77 04. Karambol.
Během celého února vyrážíme s pochoutkami do světa.
Uvaříme nejrůznější cizokrajná jídla podle receptů známých osobností.
Tak například v sobotu ochutnáme španělskou páju, kterou nám připraví zpěvák Josef Zíma.
A v neděli se naučíme francouzské špagety po rybářsku, které si z Paříže přivezl moderátor Jan Pokorný.
Ochutnejte s námi světové pochoutky každou únorovou sobotu i neděli v 11 hodin dopoledne.
Na cesty vás zve Naďa Konvalinková
a Patrik Rozehnal.
Hýčkání rodiny začíná v kuchyni. To ví dobře i partner pořadu pochoutky, společnost Oresi Kuchyně, www.oresi.cz.
Český rozhlas Region, rádio vašeho kraje.
Někdy lidem zbyde jenom víra, co se ztrácí při pohledu na svět, a milovaný lidi mizí v černých dírách, a někdo doufá, že se potkají cestou naspět, a když ostatní jenom přihlížej na smutný oči, který vyhlížej. Některé věci nejsou v lidský moci, hrdě obětuju tvoje mlčení, i když jsem sám, jsem s tebou ve dne v noci a tiše doufám ve vysvobození. A když ostatní jenom přihlíží a ty smíš, čas pluje dál, doufám, že víš, ztrácíš se z mojí paměti a lidi v mé paměti se znovu scházej, yeah. A doufám, že stihnem těch pár vět, že najdem cestu zpět, tvý oči mi scházej, yeah, yeah. A někdy všichni žijem jenom vírou, to když nám život mizí mezi prsty, jsme jako hnutý stromy pod života číhou, všichni tušíme, kam míří naše cesty. Jak když ostatní jenom si hlížej a ty smíš, čas pluje dál, doufám, že víš, yeah. Ztrácíš se svojí paměti a lidi v té paměti se znovu scházej, yeah. A doufám, že stihnem těch pár věd, že najdem cestu zpět, tvý oči mi zkázej, yeah. Já chci, že jsem ten, co chybuje a marně doufám. Já přece vím, že jsem ten, co chybuje a ke dnu stoupá, ke dnu stoupá. Stoupám ze dna vzhůru, vzhůru vodu pluju, svůj pocit ti křičím, že si pro mě vším a ničím. Stoupám před na chůru, opouštím troje vody, volčím tvý hráze, stoupám v lepší život, doufám, je. Ztrácíš se svojí paměti a lidi v té paměti se znovu scházej. Že stihnem těch pár věd, že najdem cestu zpět, tvý oči mi scházej, yeah, yeah. Ztrácíš se svojí paměti a lidi v té paměti se znovu scházej, yeah. A doufám, že stihnem těch pár věd, že najdem cestu zpět, tvý oči mi scházej. Yeah. Já přece vím, že jsem ten, co chybuje a marně doufá. Já přece vím, že jsem ten, co chybuje a ke dnu stoupá. A ke dnu stoupá.
Z karambolu Českého rozhlasu Region vás všechny stále zdraví Alima Martinová a také můj dnešní host, kardiochirurg profesor Jan Pirk. Povídáme si tu o léčbě infarktu. Hovořili jsme o tom, že je to poměrně rychlý proces potom, když už člověk má ty příznaky. Jak vlastně rychle se mu má poskytnout první pomoc? Jak moc je to důležité?
No, tak pacient, který dostane třeba doma infarkt, tak jediné, co by měl udělat, měl by spolknout tabletku anopirínu nebo prostě superpirínu, prostě preparát s kyselinou acetylosalicylovou, a měl by si lehnout do klidu a měli by okamžitě zavolat lékařskou pomoc. V České republice je, a opravdu to je bez nadsázky, je pravděpodobně nejlepší systém péče o nemocné s akutním infarktem myokardu na světě. Protože tady je síť kardiologických pracovišť, která drží 24-hodinovou nepřetržitou službu, A když se tam ten nemocný do 3 hodin od vzniku toho infarktu dostane, tak se mu provede zprůchodnění té infarktové tepny. To je nejmodernější způsob léčby, protože infarkt znamená, že se vám uzavřela jedna céva na srdíčku. A když se do 3 hodin ta céva zprůchodní, tak se ta největší část svaloviny zásobované tou tepnou zachrání a to srdíčko je v pořádku. Ale co je strašně důležité vědět, že tímto zákrokem nebo dalšími se prostě nevyléčí to onemocnění. To onemocnění tam je a pokud ten nemocný neodstraní ty rizikové faktory, což třeba je to kouření, tak to onemocnění bude pokračovat a dostane další infarkt.
Taková je realita. Vy jste hovořil o 3 hodinách, když ano. Člověk nebydlí právě vedle IKEMu, ale někde na Šumavě. Jak se vlastně zachovat?
Ne, určitě, víte, prostě zavoláte tu záchranku a dostane se. Já si, samozřejmě můžou být extrémní případy, že napadne 1,5 metru sněhu a ta sanitka tam nedojede, ale to jsou, nebavme se o extrémech, ale v zásadě, když ten člověk zavolá, že tam mají infarkt, přijede rychlá záchrana a skutečně to pokrytí České republiky těmi kardiologickými pracovišti je tak dostatečné, že se do 3 hodin, ale nesmí ten pacient čekat celou noc a říct, ono mě to do rána přejde,
stává se vám
pálí žáha. Stane se to, ale potom už to nemá cenu, pak už se to udělat nedá, protože i když se ta céva zprůchodní, tak ta svalovina už je tak poškozená, že se to prostě nedělá, protože se ví, že to může být horší než lepší. Čili má ten člověk, záleží na tom, aby včas zavolal.
Je tedy důležité dostat se brzy do nemocnice. My tu hovoříme o infarktu. Jak to vlastně s infarktem je, který je vážnější, který je méně vážný? Lze to takhle říci?
Nelze, protože každý infarkt může být vážný. I malinký infarkt může vést k závažným poruchám srdečního rytmu, kdy to srdíčko z takové té rytmické kontrakce přejde v takzvanou fibrilaci komor, která, pokud není tam účinná resuscitace, tak ten člověk během 3 minut je mrtev. Čili i malinký infarkt může vyvolat závažné poruchy rytmu, velký infarkt může vést k dalším poruchám a to může být třeba akutní, rychle vzniklá nedomykavost mitrální chlopně, prasknutí mezikomorové přepážky nebo prasknutí volné stěny z levé komory. Těch příznaků může být moc. Čili nedá se říct, že některý infarkt je více anebo méně nebezpečný. Zrovna tak přední stěna, zadní stěna může být velice nebezpečná.
Jak vlastně hledáte, kde to je, kde se to tedy ucpalo?
Tak těch možností, jak se to najde, je několik. Za prvé, může se to poznat na EKG, podle lokalizace těch patologických změn na EKG. No a potom se udělá právě, když ten člověk včas zavolá, je přivezen na katetrizační sál, udělá se koronarografie a tam se zjistí takzvaná target lesion, to znamená ta léze na věnčité tepně, která je buď to uzavřená nebo kriticky zúžená a rychle se zprůchodní, čili nejlepší je ta koronarografie.
A jak probíhá to zprůchodnění, jak to děláte?
To zprůchodnění probíhá tak, že se tam zavede nejprve takzvaný vodič a potom vodiči se tam zavede cévka s balónkem a s tím stentem, to je taková drátěnka, která, když se to zúžení tím balónkem pod tlakem několika atmosfér, to jsou skutečně špičkové technologie, protože to je balónek, který má průměr třeba 1-1,25 mm a vydrží tlak přes 10 atmosfér a nezvětší ten průměr, to je na tomto zásadní. No a vystuží se to tou drátinkou, aby to tím stentem, aby to zůstalo průchodné.
Říká můj dnešní host, profesor Jan Pirk, pokud se ho chcete na něco zeptat, číslo pro vás je 221 553 777.
Karambol.
Zase mám, ale já nevstávám, nesnídám, necítím na očích dlaně tvé, jak bloudím
ty chtivé. Byl jsi to snad chvíli jen, že se dá, jestli ten krátký sen nehledá. Nový most, ty a já, kam teď jít, kde můžem zítra být. Kousek štěstí, přijď mi dát, chvilku říkat, mám tě rád. Kousek štěstí, přijď mi dát, mít mě celou. Kousek štěstí, přijď mi dát, dýchat se mnou, líp mě znát. Naše rána jsou a čekají v nás dvou. Bílostné domy tam v ulicích, napíšem ten hleden zářící, ale já ještě vím, že stupil a úsměv tvůj mi zbyl. Vždyť mě znáš bezradnou najednou, z obětí, která v nás vyblednou. Stálo nám za to být těch pár chvil a mít své lásky díl. Kousek štěstí přijď mi dát, kousek štěstí přijď mi dát. Říkat mám tě rád, my po druhé se sejdem. Kousek štěstí přijď mi dát, kousek štěstí přijď mi dát. Malý svět názvou, kam jednou možná vejdem. Za oknem svítání zase mám, ale já nevstávám, nestídám. Necítím na očích dlaně tvé, jak bloudí dychtivé. Byl jsi tu snad chvíli jen, že se ptám, jestli ten krátký sen nehledám. Nový most, ty a já, kam teď jít, kde můžem zítra být.
Profesorem Janem Pirkem si stále v Karambolu Českého rozhlasu Region povídáme o léčbě infarktu. Zmiňovali jsme, že vysokým rizikovým faktorem je kouření. K tomu nám píše Ivana z Berouna. Zdravíme, Ivanu. Jak si vysvětlujete, proč kouří také řada lékařů a zdravotních sester? Jak to máte v IKEMu?
No, já nemůžu mluvit kouří? Za celý IKEM, ale u nás 18 kardiochirurgů kouří jeden a ten říká, já vím, že jsem pitomec, ale jinak, co můžu, v IKEMu mají kuřáci vyhražené místo venku,
na mraze
teďka, kde můžou kouřit, a já musím říct, že tam většinou kouří děvčata a dámy, že skutečně pán mužský ho tam vidíte zřídka kdy. Oni hřešejí asi dost na to, že ženy jsou od infarktu do jisté míry chráněny až do menopauzy. Potom to strašně rychle doženou, ale předtím vás, ty vaše hormony prostě...
Předtím ještě trochu občas můžeme tedy...
Vás chrání, takže asi na to řešejí.
My jsme hovořili o tom, jak se řeší ten akutní infarkt myokardu. Posluchači jistě znají slovo bypass. Kdy tedy přijde řada na bypass?
No, bypass to je z anglického jako objížďka. To znamená, že třeba když ten pacient má akutní infarkt myokardu, jak jsme mluvili o tom, jak se ošetří ta tepna, která dělá ten infarkt, ale on může mít celou řadu postižení na dalších větvích venčitých tepen, a které nejsou vhodné k té angioplastice, a poté, až ten nemocný se uzdraví z toho infarktu, to znamená třeba za měsíc, za 6 týdnů, tak potom je pozván na operaci, kdy překleneme ta další zúžení, která ho potenciálně ohrožují dalšími infarkty, to překleneme pomocí bypassu, buď to z jeho vlastních tepen, které odebereme na vnitřní straně hrudníku, nebo pomocí žil z dolních končetin. A tím tedy, ale znovu říkám, my tím nevyléčíme to onemocnění. My přivedeme do srdíčka zase dostatek krve. Ale to, aby to onemocnění nepokračovalo, aby nepostihlo další větve a navíc i ty bypassy, to je věc toho pacienta, který prostě musí přestat kouřit, musí si léčit hypertenzi, eventuálně cukrovku, musí se dostatečně pohybovat, kontrolovat si hladinu cholesterolu. Pokud má rodinnou zátěž, s tím bohužel nic neudělá, ale ty ostatní faktory musí on a potom mu ten výsledek operace vydrží na desítky let.
To jsou tedy v rámci prevence ty způsoby životního stylu. Pojďme ještě k tomu bypassu. Vy jste dnes říkal, že jste dělal trojnásobný bypass. Ano. Kolikanásobný bypass je možné vlastně udělat?
No tak dělá se tolik je potřeba. Většinou se dělá, když se to spočítá na ty tisíce pacientů, které jsme operovali, tak v průměru to vychází asi 3,5 bypassu na pacienta. Skutečně zřídka, kdy se dělá víc než 6 těch bypassů. Ale já bych řekl tak, prostě těch 3,5-4 je tak to, co se dělá. A záleží na tom, jestli použijeme ty žíly. Dneska jsme dělali takzvanou totální tepenou revaskularizaci, to znamená, že jsme použili jenom tepny, protože té nemocné bylo 53 let a ty tepny vydrží díl než ty žíly, takže tam jsme si dali, je to podstatně víc práce, ale u takhle mladých pacientů se to doporučuje.
Jak náročná je to operace, jak dlouho to třeba trvá?
No tak aortokoronární bypass je ta nejběžnější operace, kterých děláme třeba 5-6 denně, to je ta nejběžnější operace a možná já bych to přirovnal jako v břišní chirurgii, třeba jako žlučník je běžná operace, tak pro nás aortokoronární bypass a je, ten pacient by měl od, z kardiochirurgie, nejen od nás, ale z každé kardiochirurgie by měl za týden odcházet buď to domů nebo na nějakou časnou rehabilitaci do rehabilitačního centra, aby to, čili je to skutečně ta nejběžnější operace.
Říká můj dnešní host, profesor Jan Pirk. Můžete se také zeptat na to, co vás zajímá, nebo se nám svěřit se svou osobní zkušeností s infarktem. Číslo je 221 553 777.
You can't plant me in your
Karambol Českého rozhlasu Region je stále o léčbě infarktu. Mým hostem je profesor Jan Pirk, telefonuje Marie z Tábora. Hezký den, Marie.
Já vám taky přeju hezký den.
Chtěla jste se na něco zeptat pana profesora, tak prosím.
Ano. Já bych se chtěla zeptat pana doktora, já přišla díl a já jako mám diagnisto i, no.
Jste říkala výduť na aortě.
Výduť na aortě, jo. A jsem sledovaná a že mě jako nemine operace a chtěla bych tomu něco říct od pana doktora.
Jestli vás tedy opravdu nemine, nebo na co jste se chtěla zeptat, jestli je to důležité tedy podstoupit nějaký zákrok. Tak děkujeme, naslyšenou, ať se vám daří, mějte se. Hezký den.
Taky, naslyšenou.
Tak prosím. Výduť na aortě záleží na tom, v jaké lokalizaci, ale jestliže to je blízko u srdíčka, může to souviset i s chlopňovou vadou, může to souviset s poruchou aortální chlopně. A jestliže ta výduť přesáhne průměr 5 cm, tak se musí už operovat, protože poté hrozí, že by mohla prasknout a že by ten člověk mohl zemřít. Pokud je to pouze izolovaná výduť vzestupné aorty, tak ta operace skutečně není složitá. Ta výduť se odstraní a ta část aorty se nahradí protézou z dakronu nebo z nějaké umělé tkaniny a ta operace má dobré výsledky a opravdu není složitá, takže můžete být klidná, pokud se k ní včas dostanete.
Jakou máte zkušenost, jak lidé reagují na tu možnost operace, že třeba půjdou na bypass nebo něco složitějšího?
Tak záleží na osobnosti toho člověka. Pokud ten člověk má velké obtíže, tak tu možnost uvítá. Pokud se přišlo na to, že má závažné postižení věnčitých tepen a neměl do té doby žádné příznaky, což může být, tak je z toho velice překvapen a třeba mu to chvíli trvá, než se k té operaci odhodlá.
Vypadá to, že máme další dotaz. Karambol, dobrý den.
Dobrý den, smíděla, prosím vás, teď mohu požádat, je možné nějaké spojení na pana profesora na
tak
kliniku?
Tak zajímal by vás kontakt a jaké jsou možnosti, jestli člověk si může vybrat toho operujícího lékaře. Děkuji za váš dotaz, mějte se naslyšenou.
Tak zcela určitě, je to strašně jednoduché, my máme internetové stránky www.ikem.cz, kde jsou všechny telefony, kde se můžete spojit, nebo na sekretariát kardiocentra zavolat. Určitě nikdy jsme ještě žádného pacienta neodmítli. Já říkám, tak jako má člověk právo si vybrat kadeřníka, tak tím spíš má právo si vybrat nemocnici, kde si bude léčit srdíčko, takže nebojte se, zavolejte. Já nemůžu říct to číslo, abych nedělal neplacenou reklamu. musíte si to najít, buď to na internetu, nebo prostě v telefonním seznamu do IKEMu.
A jak je to s tím, když třeba někdo chce být operován přímo vámi?
Jak říkám, já jsem ještě nikdy neodmítl, ať to byla babička z poslední horské vesničky, nebo ať to byl kolega, ale někdy musí počkat, protože já musím dělat ty složité operace a musí počkat, až tedy budu mít, až zaprvé na něj přijde řada, ale my čekací dobu nemáme dlouhou, to je otázka pár týdnů, ale já taky někdy třeba jsem na kongrese a když chce, tak musí počkat, až budu mít čas.
Karambol.
Nevnímáš a snad nevidíš, že já si v sobě stavím říš a pod ní ještě pevnou zeď. To je má odpověď, tak žádnej řev a žádnej pláč a žádnej děsnej srdcerváč a žádný scény zoufalý, co tě povalí. Nechci řvát to jak husa, by to má, to si fakt lásku nechám na doma. Kdo to řek, snad ne já, asi já, že láska krásnej cit, láska podá jako nůž a
padla klec a poukám říš, co ty řeči úžasný, jak to bylo překrásný, tak už běž a nech mě bejt, srdce v háji z mozku prej, co jsem nechtěla, to mám, spí si sám, nechci řvát, tu jak husa, ty to máš, to si fakt, lásku nechám na doma.
Profesor Jan Pirk je stále v Karambolu Českého rozhlasu Region. Povídáme si tu o léčbě infarktu. Nabízí se otázka, jak vlastně člověk pozná, že s jeho srdcem není něco v pořádku. Vy jste na začátku hovořil o tom, že někdy ten infarkt přijde bez příznaků. Přesto lze tedy něco poznat už předem alespoň?
No tak obyčejně lze, protože ten pacient třeba se při námaze začne víc zadýchávat, než byl zvyklý, anebo při té námaze dostane bolesti na prsou, a které přejdou, když tu námahu odstraní. Čili to je ten nejčastější příznak, že dostane takzvané námahové stenokardie.
Jaké jsou další příznaky, co třeba poruchy erekce?
Můžou, ano, samozřejmě, protože infarkt je způsobený aterosklerózou. To je onemocnění, které postihuje celý cévní systém, takže poruchy erekce mohou být příznakem aterosklerózy. Nemusí. Někdy změna partnera vede k odstranění těchto poruch, ale...
I ke snížení rizika infarktu.
Ale prostě může to být. Je to totéž, jako někdo se musí zastavovat při chůzi, protože dostane křeče do lítek. To je taky může být projev aterosklerózy, tak i poruchy erekce můžou být projevem aterosklerózy.
Kdy a na jakého odborníka se pak obrátit, když má člověk podezření?
Víte, nejlepší je jí za svým praktickým lékařem. Já si myslím, že dobrý praktik dokáže rozlišit to, jestli je to vážné, nebo není to vážné, a pošle vás, sám už potom ví, jestli vás má poslat ke kardiologovi, nebo k cévnímu, k angiologovi, k odborníku přes cévy. Čili já bych se v první řadě obrátil, nepodceňujme praktiky, to je velká skupina zkušených lékařů, a kteří dokáží se o pacienta postarat.
To je tedy ta odborná pomoc. Vy už jste částečně hovořil o tom zdravém životním stylu, zmiňoval jste, že není dobré kouřit. Prozraďte nám na závěr váš recept na zdravé srdce.
No, tak nekouřím, kontroluji si váhu, kontroluji si cholesterol, pohybuji se až víc, než je potřeba jako prevence. No a nezanedbávám ani pití vína.
A v jakém smyslu tedy? Jak to
no,
myslíte?
V tom smyslu, že pro to zdravé srdíčko, já nemluvím o dalších věcech, ale pro zdravé srdíčko by muži měli tak vypít 4 deci vína denně a ženy polovičku.
Tak to je závěrečný recept mého dnešního hosta, kterým byl přednosta kardiocentra Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, profesor Jan Pirk. Děkuji za rozhovor a naslyšenou.
Naslyšenou.
Záznam tohoto pořadu najdete také na našem webu www.českyrozhlasregion.cz. Zítra bude mým hostem v Karambolu doktorka Olga Dostálová a budeme si spolu povídat o tom, jak lze předcházet rakovině. S vámi všemi už se loučí Alima Martinová a přeji vám hezké odpoledne.
Karambol.